सुसाइकत दोंपार आयकोपियांक मोजो नमस्कार हाँ फ्रेंकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सन तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां आज जुलयाची 4 तारीख सुरवातेक गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटी हाच्या कार्यकर्त्यां मदें घोडामोडी चालू आसा आनी हे हालच्या दिसांनी गोमोन आयलां आदलो मुखेली अमित पाटकर तशेंच आतांचो मुखेली गिरीश चोडणकर हाच्या मदें वादविवाद चालू आसा आनी हाच्या मदें एडवोकेट राधाराव ग्रासेस हांणी सांगलें की गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हाका काँग्रेस पक्षाचो मुखेली करचो म्हूण
वेदर वन लायक्स इट ऑर नॉट गोवा फॉवर्ड इज अ एक्झिस्टिंग पार्टी एंड विजय सरदेसाय इज अ लीडर ऑफ दॅट पार्टी एंड हॅज अ गुड इमेज एज अ ऑर्गनायझर एज अ परफॉर्मर इन द असेंब्ली एंड फॉर लॉंग देर हॅज बीन डिमांड that he should be part of the Congress. I have said it in the past and I will repeat it. Vijay was a congressman and he was forced out of the Congress by the likes of Girish Chodankar and Luis M. Valero. So if the Congress wants, he should be taken back into the Congress. And alliance is a temptation for them to walk out of the party at a later date. So Vijay's Goa Forward should be merged with the Congress and that would give the Congress a powerful organizer is Vijay Sardesai. I would not hesitate to say that Vijay Sardesai should take over as president of the Congress. And now we in the Congress already has Yuri Alemão as leader of opposition. And everyone will agree that he has done a wonderful job in the last 3-4 years. He's been performing well. And if together Vijay as president and Yuri Alemão as leader of opposition go to the polls campaigning for the Congress, the party has a pretty good chance of securing a big majority.
दुसरी महत्वाची खबर गोंयांत मांडोवी न्हंयेंत बोल्ल्या ते कझिनो हाचे बाबतीन खबर मेळ्ळ्या ते प्रमाणे हे कझिनो हातून धाकट्या भुरग्यांक कार्यावळ करतात म्हूण आनी हे बाबतीन पणजेच्या पुलीस स्टेशन हातून कंप्लेंट बी केल्या आमकां सांगता सबिना मार्टिन्स पूण पुलीस हाणें आज पासून एक FIR रजिस्टर केल्ले ना
for allowing persons below 21 years as well as children. 2 months have passed and the police have not yet registered an FIR. Subsequently, we went to the Gaming Commissioner because under the Goa Gambling Act, children cannot be allowed in the vessel. The Gaming Commissioner said that there are no rules and structure for him to act. Now, this rule was amended in 2020 where the powers of the civil court was removed and the gaming commissioner was made in charge. The casinos have been operating without the rules. So they have a free hand and the protection of children, any violations that take place, there is no protection at all. Since the gaming commissioner said that there are no rules and structure for him to act, we approached the chairperson of the Goa State Commission for Protection of Child Rights. The commission heard us patiently and they said that they would look into the matter because the complaint has to be filed at the Panjim police station and the gaming commissioner has to take. After that, we also sought an appointment with the Home Secretary because they deal with the rules under the Goa Gambling Act and they give licenses to them. No authority is looking into this. So we are waiting for this appointment.
Ani atta khabar, Auckland, New Zealand hangason. Julyacha 25 tarkhek. गोवन ओवरसीज असोसिएशन न्यूझीलंड 7 वर्सां उपरांत आनी एक कोंकणी तियात्र माचेर हाडटा तियात्राचें नांव जावन आसा गातकी आनी हो तियात्र आदीं बरयल्लो आनी डिरेक्ट केल्लो रिको रॉड हाणें ह्या तियात्रा विशीं आमकां अलरिको फर्नांडीस आनी म्हायती दिता
That we are very excited because we have a theater coming on. As you know, over the years and every year, Goa NZ has many calendar events. But theater is a first in a long time, in 7 years in fact. And so we are very excited. And I can assure you that almost everyone you know from the Tiat world in New Zealand is involved. We've got the fantastic Agnello Mascarenhas. We've got the dynamic duo of Carmen and Sylvester, the incredible Francis Coutinho. We have Sushila. And of course, our director now steps up into the director role. He's also an actor, and that's Paul D'Souza. That and many more, because this is a Tiat that has everything, that has drama, that has songs, that has kits and everything for the family. It is, after all, Rico Ross Ghatki that we are performing, and this is on the 25th of July, not many days from now. So if you want to get on the act, all you have to do is go to trybooking.com and pick up the last few remaining tickets that we have.
Do bari koru tuka bab ala Rico Fernandez tu yam ka hi maiti dilimun. Torriusan aslam chesu sega dampar goincho kobro Melbourne Australia san melge dusre somanat moga sindi.
Deva sa, Deva sa, Hari ka. ano ata untum chemukar simply motiando verta eklo tarnato chitrakaraslo ani to chitran kadtalo ek poti tane aple chitra ekade urun dovarle devot loketa paletale an thai tane ek note barelo ya chitran kitentri une pon dosha sazalar ताचे तुम्ही मार्क करात आणि ताने थं एक पेन दवरले लोक येताले पळयताले आणि सांजेर वो चित्रकार परत थं गेलो कितें पळयतलो सगळ्या चित्राचे कितलेशेच कडे मार्क केल्ले आसात चित्र घेऊन घरा आयलो खूप निराशी झालो अरे इतले इतले दोष आसात म्हज्या चित्रांत दुखी झालो आणि चित्रां काढपाची ताणे सोडून दिली त्या वयने पळयले आणि तिने मागीर पुताक म्हणले तू आता अशें कर आता आणि एक चित्र काढ आणि ते चित्र व्हरून त्याच जाग्यार दवर पण थंय नोट घालताना तो असो घाल या चित्रान कितें दोश आसा जाल्यार उणेपण आसा जाल्यार ते तुम्ही सारखे करात आणि ते तू पेनां दवर rangga-rangga cikit yang penang door. Awe ci utrai kun citrakaran mudle, oi, aku kerta. Antara itu sense kali. Ten citra orang doverle, to note berelo, ani kain penang doverle. Lokai le polo. Sanjir o citrakar tenggalo. Ani poleta, kones kains correction korungna, citra asa ta senda sa, te kushal zalo ante citra geun garaelo. Ani awe ektane I khabar sangli, te na awe enta kamudle, puta, pay, dusrenche chuki kadop, ye bosope. Aja katir kita hodlo gam karcho garaj na ani thodang jai chuki na te chuki distat kita tuji nadar vegli an tanchi nadar vegli dekun tu pehle pauti pale note galo anga sir kiten tari dosh asa zalar mark karat munun te mark karit kele antun dukhi zalo par dusra pauti tu kiten kele tuve chitra do varle ani kiten dosh asa zalar तो सरको करात्मन म्हणले आणि ते करून त्यांना जमले ना किद्या कोणांची चूक शोधून काढून ती सारखी करो हे मसे कठीण काम ते त्यांच्या झाले ना अचो अर्थ तुझ्या चित्रान दोष ना असे ना असतो पण तो सरको करची ताकत त्यांच्याकडे ना देखून तू दुसऱ्यांचे आधारून ते तुझे विषय किते चिंता तुलेता किते करता ताचे आधारून तू एक बरो चित्रकार जाऊंतो ना तू दर बरो चित्रकार जाता तू गाम काढ चित्रकले विषय खूब अभ्यास कर दुसरे जे कोण चित्रकार असा तांका वरून तुझी चित्रां दाखय कोणा कोणा दाखवून काय फायदो ना असे आवेन त्या पुताक सुचोणी दिली आणि पुढे तो काय बरो एक चित्रकार झालो आमच्या जीवितान अशें जाता खूब जण आमची टिका करता आणि ताणी टिका केली म्हणून आम्ही दुखी जाता कांय जाणां रडून बसतात कांय जाणां आपले कितें करचें आसा तें सोडून दितात कांय फायदो ना करून ना लोक आमचे विशीं कितें उलोवं तांची तोंडां बंद करूंक आमच्यान जावचें ना तो उलोवचो अधिकार तांकां आसाच न्ही ते उलोवं पूण आमी आमकां कितें जाय तें फुडें करीत वचूंक जाय तेन्नाच आमी जिवितांत वयर सरता ना जाल्यार कोण तरी आमकां नाचयता आनी आमी नाचता तशें जावंक फावना आमच्या जिवितांत तशें केलें आमी चड फुडें वचूंक शकना ते उलयतले उलयत रावूं दीत आमी आमचें काम करीत रावया फुडें वचूया तेन्ना जिवितांत आमकां जैत मेळटा दुसऱ्यांचेर आदारून आमी आमचें जिवीत फुडें व्हरचें न्हय आमचें जिवीत आमच्या हातांत आसूंक जाय आतां बऱ्या मनशाचो सहकार आमकां जाय जाणकारांचें मार्गदर्शन जाय हें सगळें जाय तें सगळें बरें आहा पूण चालते मनीस कितें म्हणटात आमचे विशीं ताचे कडेन आमी व्हडलें लक्ष दिवचें गरज ना पूण आमी चडशें आमचें लक्ष पळय हाचेरच वेता लोक म्हजे विशीं कितें उलयतात काय कितें चिंतात काय पळय हाचेर आमचें वेता आनी आमी जें कितें आमी करूंक जाय तें करूंक आमी उणें पडटा पूण आमची सगळी ताकत आमची देणी जें कितें आमी करूंक आशेता आनी करूंक सोदता ताचेर केंद्रीत करुया आनी फुडें वचुया तेन्ना आमचें जिवीत सफळ जातलें तसली मनशां आमी जावया देव बरें करूं आनी मोग आसूं
सोगल्यांक आयज आमी करुया गोंयचो फेवरेट एपिटायजर स्टफ्ड रेशादो स्क्वीड्स. वयतें तुमी शेकान नाल्यार रेस्टोरंटान गेले जाल्यार वो तुमचो फेवरेट एपिटायजर आयज आमी घराक करुया. आतां तुमकडे फकान दिसतली ती सगळी स्क्वीड्स तुमी क्लीन करून दुदां सोक कराय 4 ते 6 वरां. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आज हेच फाटल्यान सायन्स कितें आहा तें हांव तुमकां दुसरी व्हिडियो एक्सप्लेन करतलो बरे भाशेन. बट इट वील टर्न द स्वीट टेंडर. मागीर 1-2 कांदे चॉप कराय फायनली आनी गार्लीक व्हेरी फायन चॉप कराय आनी ते मुशी जे आहाय त्यो स्क्विड्साच्यो टेंटिकल्स म्हणटाय तेवूय बरे भाशेन चॉप करून सायडीन दवराय. आतां आमी फिलींग करया हे सगळी इनग्रिडियंट्स घेवन फिलींग करया. रेशादो मसालो रेडी दवराय. हेजी तुमकां रेसिपी जाय जाल्यार हांव टॅग करतलो नाल्यार डिस्क्रिप्शनाक घालतलो. आतां एक हांवें मुगेली हांडी गेली तितून हांवें खोबरेल तेल घातले आनी चॉप केलोले कांदे आनी लसूण तुमी बरे भाशेन तळसून घेयात. कांद्या भितर नॅचरल साकर आसता ते सगळे आमी कारामलायज करपाचे. व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप. वो बरो ब्रावन करपाचो आमी. हे टायमार तुवें थोडे मीठ घालपाक जाय. इट वील हेल्प ब्रेक डावन दी ऑनियन्स व्हेरी फास्ट. आतां 1 टीस्पून गोड घातलां. देट वील हेल्प करमलायज एन्ड गीव देम अ डीप कलर एन्ड फ्लेवर एज वेल. थंय काय बरें कॅरमलायज जावन कलर येल चय. नाव इट्स टायम फॉर द मुशी. ते स्क्वीड्स मुशी कातुल्या ते चॉप केलेले ते आतां घालचे. आता घालून बरे तळसून घेवचे. आता उगडास धराय माशे आता हे सोती कोण जात्री जायते उदो सुट्टले ते सगळे उदो सुट सोर ड्राय जाऊ सोर तुम्ही तळसून घेवपाचे. व्हेरी इम्पॉर्टंट चोय की तू उदो सुटोल ते चोय. आणि आज चोय आज सगळे ड्राय झाले एशेच. And now it's time for the reshado masala. ते टायमात तुम्ही रेशादो मसाला घालून सायडीन हे काण दवरला पण आता तेच पोट घेऊन आणि थोडे ओबरेल तेल घातला आणि रेशादो मसाला घालून तू आणि बरें भाजला. हेवूय व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप. तो रेशादो मसाला बरो भाजूं जायो. तो कलर मास तुगे चेंज जातलो. कॅरामलायज जाल म्हणटी मास ब्राउनिश कलर जातलो रेशादो मसाला. अचय अशें करून मागीर तें सगळें फिलींग जे पळय तुवें सोते करून दवरले पयले तें सगळें काडून तुमी आतां तितून मिक्स करपाचें. अशें चय काय बरो कलर येयलो आनी थिकनस हांव फिलींगाक थिकनस बरो आसूं जाय. अशें करून थिकनस आसूं जाय चड उदो अशें करून नाका. ना दीस इज अ टायम टू टेस्ट. एक टेस्ट माराय बरोच तुका कितें एडजस्टमेंट आसा जाल्यार तुमी हे टायमार ते फिलींगा एडजस्टमेंट करूं जाता. आतां तें फिलींग एक ताटां घालें आनी मातशें न्हिवपा दवराय. बिकॉज तूं आतां तें फिलींग कोतो न्हू इन युअर स्क्विड्स तें मातशें गरम आसल्यार तुका त्रास पडटले. आतां तें स्क्विड तुमी सगळें दुदान मॅरिनेट केलो तें धुयाय मातशें आनी तुमी आतां स्टफिंग करूं स्टार्ट कराय. अशें करून हातीन स्टफ करया हांव तुका इजी पडटलें करूंक. अशें करून बरे भाशेन तुमी स्टफ कराय. तुमकां कितकोन स्टफ करपा तें म्हाका सांगपाक गरज ना. तुमी जाणें कितकोन स्टफ करपा तें. आतां तें सायडीन सील करूंक पडटा आमकां. ताका लागून जायत जाण टूथपीक युजा कोताय. पूण हांवें घराकूय चुट्ट गेली आनी तेजी हीर काडले बरें क्लीन करून हांवें तें हीर उजा केले. हीर घालून हांवें तें सील केलें. अशें करून पळय 1 2 3 तीन होलां भितर तुमी हें सील करचें. आतां सील करून जात्री तुमी तें सायडीन प्लेटीन बरे भाशेन अरेंज करून तुमी आतां भाजपा तुमी तयारी करपाक रेडी जावाय. आतां चोय हे स्क्वीड ल्हान तें चड ओगो तुका तळसोवपाचेर पावना ना जाल्यार ते तुगेले रबरी जावंक शकतात. हे भाशेन फटाफट तुमी गरम तेलान तुमी दोनी सायड भाजचें. तुम्ही चोड उगत बासचे न्हू वखत मातशे दोनी सायडीन कलर येया पुरो हे रोखडे जाता स्क्वीज. आता तुम्ही मध्ये रेशियात मसालो घालचो तितून भितर आनी थोडे उदो उडयचे आनी बरे भाशेन अशे करून रिड्यूस करचे. कित्याक रिड्यूस केले जाल्यार बसा बरो तो मसालो सगळे स्क्वीड सामक बरो भाशेन लागतलो. आनी मातशें कवर कराय आनी मातशें रिड्यूस करून मातशें कॅरामलायज जालें जाल्यार रेडी तुजे स्क्वीड्स. पळय काय बरे दिसताय ते. आनी तुका सांगता इतले घोस्तात ते तुगे स्क्वीड्स लागतले तुका. आवय रुचे चोली येयली म्हाका तुकाय रुच येतली. आनी ही रेसिपी तुमकां लायक जाली जाल्यार सांगो विसरो नाका. तो व्हिडियो मुगेलो हूंय येणो भोंवतो. वी वा गोवा वी वा गोंयकार. मातशें प्लीज हे व्हिडियो काडून बरे त्रास पडटाय तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी मातशें सबस्क्रायब करचें फॉलो करचें आनी शेयर करचें. देव बरें करूं.
Sorvat, support aile rat raja support aile rat
क्यों हंसो हंसताए गुटान की देंगी सांगो काशताए हाथ भाषण सिग्नल करताए सुने लाई रातम सोरिया तू देखताए आमोर पी क्यों हंसो हंसताए गुटान की देंगी सांगो काशताए हाथ भाषण सिग्नल करताए तुका मुझे मोग जालाशे दिसता मुझे कालीज माकाते संता
कालजाची धड़धड़ी सेड़ता तुका विसारूं थाव जीनी भोगता
तुका मुझे मोग जालाशे दिसता मुझे कालीज माकाते संता बगलेन दिसता सावली तुझी फांत्याचा आमाली दोळ्यान नुजा वेता तुझेर नदर मुझी हर एक दिसाचा फांत्या परा आरशा बगलेन दिसता सावली तुझी फांत्याचा आमाली दोळ्यान नुजा वेता तुझेर नदर मुझी मुझे मोग जालाशे दिसता मुझे कालीज माकाते संता
कालजाची धड़धड़ी सड़ता तुका विसारूं खाओ जीनी भुगता
मुझे मोग जालाशे दिसता मुझे कालीज माकाते संता
कालजाची धड़धड़ी सड़ता
What a story, ne Dixon. Tu ne ek pakka hero maniyat. And you know what? Tu ka ek surprise asa. 1 minute, okay? Hey, come inside. Come inside.
Hey, Dixon. Tu kithe hanga? I didn't expect you here.
Okay, Dixon. How come it? Mujhe friend Merula. Aha, tumhi aaple aaple story maka sangli. But aniki kai sangu ka sage?
So actually kale matte te Mangalore town usually.
Ah, puro puro. To jo pura stories maka gotta sa.
Julia, Julia, तुझा जीवानम कांबरताय दाय सरकी जे फावो करताय उंड्या रूपार तू काल सांतेताय तू का सुगलू समकांदीताय तुझा जीवान
सोगले तयार करून मोगा आपल्या कामाक वेगी वेगी तू गोदावता सोगल्याचो हुस्को तुका कोणाक काय उणे जावंक दिना करता तू जाय ते सॅक्रिफीस दूर एक तुझ्या मोगाक खुशी मेळना तुझी स्वाद घेऊंक जावची ना दिल्याक पासून भांगाराक मोतया तुझ्या मोगाचो ताव घेऊंक जायना हांव विसरता मुडोंक देव बरे मोगा कामाक तान गारा येता गुरचे तू काम करता जीव तू सगळो तोखता कोऱ्या मोगान सगळे करता रिस्पेक्ट मान तुका आमी दिवंकी सोरता भुरगीं दुवें जाता रातभर जागे रावता सेवा आमची करता तुझे उपकार मोजा मोगा दुडवानी केन्ना चाटूंक ते जावचे ना सगळ्याचो हुस्को तुका कोणाक काय उणे जावंक दिना करता तूं
ai te sacrifici Dure che chis tu già moga cosci merda Tu ci swat che un saucina Di la passo una bagara di comutia Tu già moga zotao che un saina Au vi solta Muron di umore moga
सोरी गेल्यार म्हाका तुजोच रुकार दिसता कित्याक मोगा अशें जाता न्हिदू पासून हांव गेल्या सपनान पासून तूं येता सगल्या वेळार उगडास येता उगडास येता
गेल्या कोण जात रे ए क्लास बी एल Cheers!
Munon mokelo have mogar podon kazar zaloni ye dol paryan saglo chutta khon keloni jivan suru zavk lagla be mogar 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 munon mokelo have mogar podon kazar zaloni ye dol paryan saglo chutta khon keloni jivan suru zavk lagla be अरे कजरा पहले 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 पाउटे बैठता ना तिचा सोबा एक पिसवंगलो रे मोग 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 मुनन पटले वेता ना एकाच मारार मोगार ते पोटले उप्रां से जारा नी वोटुक मेलोन माटो खालो रे पत्री नमचे कजर केले तशे कजर जाऊन बायले संगीत जी येता ना सोवी स्वरा बोटले जलो ने अरे कजर पहले 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 पाउटी बैठता ना तिचा सोफा एक पिसवन गेलो रे मोग 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 मुनन पटले वेता ना एकास मारार मोगार ते पटले